Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Zakon o sprečavanju širenja lažnih vijesti Srpska će uraditi po uzoru na rješenja u Evropskoj uniji.
Izvještaj Republike Srpske Savjetu bezbjednosti, balans lažnim informacijama o BiH, izjavila predsjednica Cvijanović.
Vojska Srbije u pripravnosti, Priština uručuje opomene zbog tablica.
Obilježeno 30 godina od osnivanja 6. odreda specijalne brigade policije.
Karatisti iz Banja Luke, Pavle Dujaković i Luka Pejić, vratili se sa svjetskog prvenstva gdje su osvojili srebrnu i bronzanu medalju.
U Republici Srpskoj oboren temperaturni rekord za novembar, sutra blagi pad temperature. Zakon o sprečavanju širenja lažnih vijesti Republika Srpska će uraditi po uzoru na rješenja u Europskoj uniji i bit će rezultat stručnog pristupa, poručuju zvaničnici Srpske. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik kao predsjednik SNSD-a zatražio od vlade Srpske da pripremi zakon o sprečavanju širenja lažnih vijesti, zakon o sprečavanju jezika mržnje, zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona sa uvođenjem klevete i uvrede u krivični zakon kao krivičnog djela, te proširenju krivičnih djela protiv ustavnog poretka, pripremio Milan Stojić.
Anarhija na medijskom prostoru je kulminirala posebno u postizbornom procesu. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović je naglasila da se novim zakonskim aktima mora uvesti red, ali se mora paziti da ne dođe do ugrožavanja slobode govora.
Zakon će biti rezultat naravno stručnog pristupa i struke, mora se napraviti balans između onog da ne ugrozite slobodu govora, ali isto tako da ne možete dozvoliti da sve bude uključeno u slobodu govora, i ja sam sigurna da ćete tu pratiti ono što jeste pozitivna europska praksa, ono što je možda jedan još od primjera ovako prečno jednog licemjerja kad je u pitanju međunarodni fakt, tako zakonodavstvo postoji recimo u većini europskih zemalja, ali da su oni bili ti koji su insistirali da upravo ne postoji ili na taj način ne bude definisana, dakle kleveta samo kad je u pitanju prostor bivše Jugoslavije.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da zemlje Europske unije kao i susjedi imaju ova zakonska rješenja. Lukač je dodao da ove zakone treba stručno pripremiti kako bi policija mogla postupati prema njima.
Morat se pronaći neka nova zakonska rješenja koja ćemo ugraditi u zakone koje Narodna skupština mora donese da bi policija mogla da ih primjenjuje i da se procesuiraju na našim sudovima. Vidjet ćemo u narednom periodu kako će se to raditi, ali kao što sam rekao, iskoristit ćemo već najbolja iskustva onih zemalja koji imaju ugrađeno svoj zakon takve stavove i mišljenja naših stručnjaka koji se bave sa tom oblašću.
Milan Tegeltija, savjetnik srpskog člana predstavništva BiH Milorada Dodika, smatra da će ovi zakoni doprinijeti kvalitetu novinarske profesije, a ne gušiti slobodu govora.
Ja moram da kažem da bi oni pravi novinari trebali da pozdrave ove zakone, da ih snažno podržavaju, jer će upravo ovi zakoni omogućiti razvoj kvalitetnog novinarstva i ustanovljavanje njegove stvarne kredibilnosti i vjerodostojnosti na osnovu koje će se moći razdvojiti pravi novinari i ovi kvazi novinari.
U Republici Srpskoj je neophodno sačiniti novi zakon o kleveti s ciljem kvalitetnijeg definisanja ove oblasti, smatra i pravnik iz Banja Luke Milan Petković.
Je zakon o kleveti nije dobro regulisao tu materiju, odnosno kada je rad prije skoro 20 godina, samo u nekoliko članova taj zakon sastoji od 7-8 članova i prevaziđena je on lično, jer se govori samo o odgovornosti glavnih urednika, novinara, odnosno autora.
Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zatražio je da budu pripremljeni zakoni o sprečavanju širenja lažnih vijesti, sprečavanju jezika mržnje, izmjenama i dopunama krivičnog zakona sa uvođenjem klevete i uvrede, te proširenju krivičnih djela protiv ustavnog poretka. Iz resornog ministarstva Republike Srpske najavili su saopštenje povodom Dodikovih zahtjeva za pripremu novih zakonskih akata.
Vlada Republike Srpske uputila je 28. polugodišnji izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji je potpisao predsjednik vlade Radovan Višković. U izvještaju su obuhvaćena najznačajnija dešavanja u periodu od maja do oktobra ove godine. Akcenat je na rezultatima opštih izbora i nastavku politike snažnog zalaganja za Dejtonski sporazum i političku strukturu BiH uspostavljenu Ustavom Bosne i Hercegovine. Opširnije Radan Škipina.
I najnoviji izvještaj vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a upućen je s namjerom da se uspostavi balans pri analizi stanja u Bosni i Hercegovini i ocjenama koje svjetskoj organizaciji šalje Kancelarija visokog predstavnika, koja je tradicionalno naklonjena samo jednoj strani u BiH, izjavila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Mislimo da je to način da i mi pokažemo šta određenim pojavama, stvarima ovdje mislimo. U kontinuitetu mnogo godina evo vlada Republike Srpske upućuje dva puta godišnje ovakve izvještaje i nastavit ćemo to da radimo dok se ne ukine uopšte pozicija visokog predstavnika. Ne govorim ovdje o Kristijanu Šmit kojeg Republika Srpska ne priznaje kao legitimnog predstavnika. Govorim generalno zato što je to prevaziđena kategorija.
Prvi dio izvještaja sadrži rezultate oktobarskih izbora uz konstataciju o velikoj pobjedi vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Navodi se da takav rezultat daje mandat dosadašnjoj vladajućoj koaliciji da nastavi snažno zalaganje za Dejtonski sporazum i ustavnu strukturu BiH. Ipak, takav uspjeh vladajuće koalicije izazvao je nezadovoljstvo u nekim ambasadama u Sarajevu do mjere da su pokušali da unesu razdor između rukovodstva i građana Republike Srpske, zaključuje se u izvještaju i dodaje.
Čak su podržali preuranjene i neopravdane pozive na ponavljanje brojenja i to prije nego što je Centralna izborna komisija uopšte objavila preliminarne rezultate, a na osnovu tvrdnje o velikom broju nepravilnosti za koje je naknadno utvrđeno da su potpuno neosnovane. Napori opozicije njihovih stranih saveznika propali su jer, kao što pokazuju izborni rezultati, politika i prioriteti rukovodstva Republike Srpske odražavaju opredjeljenje velike većine birača u Srpskoj.
U daljoj analizi izbornih rezultata sadržanih u izvještaju vlade Republike Srpske navodi se da su u predsjedništvo BiH izabrana dvojica političara koji rade na ukidanju Republike Srpske i da je nastavljena praksa uskraćivanja prava legitimnog predstavljanja Hrvata. Dalje se naglašava da međunarodna zajednica, odnosno njeni dijelovi, moraju prestati da ugrožavaju Dejtonski poredak u BiH, a što se najbolje vidi na primjeru njemačke rezolucije usvojene u Bundestagu, koja predstavlja neprimjereno miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Republika Srpska poziva njemačku vladu da se odmah i nedvosmisleno ogradi od rezolucije Bundestaga i još jednom potvrdi podršku Njemačke Dejtonskom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine. Nažalost, i na iznenađenje, njemačka vlada za sada ćuti, što izaziva legitimnu zabrinutost u pogledu budućih namjera prema Bosni i Hercegovini.
I 28. izvještaj Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a dostupan je kao i svi prethodni na internet stranici vlade Republike Srpske. Zahvaljujući ruskim ambasadorima u Ujedinjenim nacijama, svi dosadašnji izvještaji su dospijevali u širu javnost.
Narodna skupština Republike Srpske sutra će na posebnoj sjednici razmatrati prijedlog budžeta za narednu godinu po hitnom postupku. Prijedlog vlade je da budžet bude 5 milijardi 383 miliona maraka, što je za 873 miliona više u odnosu na drugi ovogodišnji rebalans. Na posebnoj sjednici će biti razmatran i prijedlog programa ekonomskih reformi također po hitnom postupku. Opširniji Aleksandar Javorac.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović očekuje da posebna sjednica o budžetu za narednu godinu i programu ekonomskih reformi bude konstruktivna i da poslanici pokažu ozbiljnost. Važno je, kaže Čubrilović, što Republika Srpska nije ušla u privremeno finansiranje, što je bitno za funkcionisanje svih institucija.
Dobro što je vlada pripremila u ovo vrijeme, u ovoj fazi, na ovom nivou budžet koji nije bilo jednostavno pripremiti, pogotovo imajući u vidu postojeću inflaciju i nadolazeću inflaciju. Treba to sve isprojektovati, uobličiti, ali sigurno je da će ovaj budžet imati svoje rebalanse u toku iduće godine, ali je važno da budžetska godina počne kada je kalendarska godina i da budžetski korisnici ne budu oštećeni u jednoj fazi u idućoj godini.
Ministarka financija Zora Vidović, pored povećanja plata, penzija, primanja boračkih kategorija, socijalnih davanja, subvencija za poljoprivredu i privredu, za sljedeću godinu najavila je i ekonomske reforme. Neophodno je, kaže Vidovićeva, kreirati jedinstveni sistem uz pomoću kojeg bi se obračunavala minimalna plata.
Plate smo povećali za 5% za budžetske korisnike, tako je dogovoreno sa sindikatom još u toku ove godine i da se onda, kad prođe prvo tromjesečje, da se vidi kakav je status u budžetu, pa da onda eventualno idemo u dalje povećanje. Izračunali smo procenat od 13,5% da će se penzije povećati od 1. januara. Sva druga primanja rastu 13,5%.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je budžet suštinski važan i objasnila zbog čega je sada na dnevnom redu posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Mi smo ušli u nešto ranije definisanje ovog budžeta s obzirom da je bilo nesređene situacije vezano za ovaj postizborni period i špekulantskih različitih namjera. Htjeli smo da zaštitimo sve naše građane, naše kategorije, jer smo ove godine vršili određena povećanja, imamo namjeru da vršimo određena povećanja u narednoj budžetskoj godini. Htjeli smo da to na vrijeme bude usvojeno i da neka špekulativna radnja sa nivoa BiH, Centralne izborne komisije ili nekoga drugog ne osujeti ono što je vlada vrlo pedantno spremala i ono što je ona dogovorila konačno sa svojim socijalnim partnerima. Iz tog razloga se budžet usvaja sada, a neće se usvajati kao što to bilo uobičajeno nekada u decembru.
Socijalni partneri, predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić poručuju da budžet mora biti u korist građana Republike Srpske.
Ali ono što je najvažnije kad govorimo o budžetu, da ovaj budžet mora biti okrenut prema građanima Republike Srpske. Ovo vrijeme je negalopirajuće inflacije. Mi govorimo o nekoj inflaciji od 16,1, a to je zbirna stopa inflacije. Stvarna inflacija za nas, obične građane koji svakodnevno idemo u prodavnicu, ta inflacija iznosi mnogo više.
Vlada ne može uticati na plate u privatnom sektoru, zato što su naše plate se zarađuju na tržištu i zavisne i od sposobnosti nas kao poslodavaca, sposobnosti radnika i tehnološkom razvoju preduzeća.
Na dnevnom redu posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske je i predlog zakona o izvršenju budžeta Srpske za narednu godinu po hitnom postupku. Pred poslanicima su i predlozi odluka o dugoročnom i kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske za narednu godinu, te o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u narednoj godini.
Predsjednik Srbije kao vrhovni komandant izdao je naredbu vojsci Srbije da bude u pripravnosti zbog situacije na Kosovu i Metohiji, odnosno da podigne stepen borbene gotovosti na onaj nivo da može da odgovori na svaki zadatak. Od ponoći je Priština počela primjenu novih mjera za preregistraciju vozila sa srpskih na lokalne, takozvane RKS tablice, a kosovska policija počela je da uručuje opomene zbog tablica. Srbi poručuju da neće promijeniti stav o preregistraciji. Prilog Teodore Vranjiš.
Kosovska policija počela je na administrativnim prelazima da uručuje vozačima sa registarskim tablicama gradova sa sjevera Kosmeta opomene i potvrde da su obaviješteni da treba da preregistruju vozilo. Milan Radojević, predsjednik opštine Sjeverna Mitrovica, kaže.
Imamo informaciju da je kosovska policija na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak krenula sa uručivanjem ovih opomena. Ono što je sigurno u ovom trenutku jeste da to neće promijeniti bilo kakav stav Srba na Kosovo i Metohiji, naročito na severu Kosova i Metohije po pitanju preregistracije.
Iz Prištine je saopšteno da je preregistracija moguća do 21. aprila sljedeće godine, a da od 21. novembra počinje kažnjavanje vozača sa 150 evra ako na vozilima budu imali tablice početnih slova gradova na Kosovu koje izdaje MUP Srbije. Srbi na sjeveru Kosmeta nisu nikome prijetnja i sa naše strane neće biti nikakvih incidenata niti problema sve dok ne bude izrečena prva kazna, ističe predsjednik opštine Sjeverna Mitrovica. Radojević podsjeća da je Priština u prethodnom periodu postavila više baza na sjeveru Kosmeta i dovela jedinice iz drugih krajeva.
Ono što možemo očekivati jeste da te specijalne jedinice pokušavaju da uruče i ove opomene, ali i da izreknu prve kazne. Sa naše strane mi zaista se nadamo da će u ove tri nedelje međunarodna zajednica izvršiti dodatni pritisak na Prištinu da spriječi bilo kakve tenzije na terenu. Jer ono čemu danas svedočimo jeste upornost Albina Kurtija da nastavi sa implementacijom ove odluke, iako ona se ne može sprovesti na terenu iz više razloga.
Kurti sigurno neće odustati, a sad sve zavisi od zapadnih centara moći i koliko su spremni da rizikuju stabilnost i bezbjednost na ovim prostorima, kaže diplomata Zoran Milivojević.
Ovo jeste test, jer ukoliko ne usledi konkretna akcija Zapada i ukoliko mi sačekamo taj 21. sa primjenom ove druge faze mera, gdje treba očekivati reakciju Srba, onda je potpuno jasan zaključak da oni deluju sinhronizovano.
Sprovođenjem odredbe Prištine o preregistraciji vozila doprinosi se narušavanju bezbjednosne situacije, a u interesu Srba je mir i stabilnost, poruka je Srba sa Kosmeta.
Stručnjaci iz Međunarodne agencije za nuklearnu energiju istražuju dvije lokacije u Ukrajini za koje Rusija tvrdi da se tamo proizvodi takozvana prljava bomba.
Inspekcijski nadzor tražio je Kijev da bi tako odgovorio na ruske optužbe da Ukrajina radi na stvaranju prljave bombe. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija je u pismu članovima Savjeta bezbjednosti prošle sedmice saopštio da je režim Zelenskog izdao direktno naređenje da ukrajinska postrojenja počnu stvaranje pomenute bombe. Zapadne zemlje su odbacile takve optužbe i navele ih očigledno lažnim.
Pasivnost evropskih država u vezi sa terorističkim napadom na gasovode Sjevernog toka nije prihvatljiva i takvi postupci ne mogu proći bez odgovora, saopštio je portparol ruskog Kremlja Dmitri Peskov.
On je rekao da ruske specijalne službe posjeduju informacije koje nagovještavaju da su koordinaciju napada na Sevastopoljski zaliv izvršili britanski vojni konsultanti, te da postoji dokazi da je Velika Britanija umiješana u sabotažu, odnosno teroristički čin koji je izvršen na ključnu energetsku infrastrukturu, koja nije samo ruska, već međunarodna. Prema njegovim riječima, Rusija će spremiti odgovor na ćutanje evropskih zemalja.
Povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja 6. odreda specijalne brigade policije, u Zalužanima kod Banja Luke služen je parastos i položeni vijenci na spomenik poginulim pripadnicima ovog odreda. 6. odred je bio među elitnim specijalnim jedinicama, formiran je 1992. a do 95. godine kroz njegove redove je prošlo 511 pripadnika, od kojih je 13 poginulo. U Centru za obuku MUP-a vijence su položili predsjednica Željka Cvijanović, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i direktor policije Siniša Kostrešević. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Pripadnici 6. odreda specijalne brigade policije branili su i odbranili Republiku Srpsku na svim njenim ratištima od 1992. do 1995. godine, istakao je predsjednik udruženja veterana ovog odreda Zoran Krajinović.
Republika Srpska se i dalje brani. Svaki dan imamo atake i napade na Republiku Srpsku, pa im poručujem da se Republika Srpska sad brani sabornošću, mudrošću, pameću i pre svega radom.
U ovom odredu zabilježeno je više od 200 ranjavanja. Neki od pripadnika ranjavani su i više puta, ali svi oni su se vraćali u redove za odbranu Republike Srpske, rame uz rame sa svojim saborcima. Riječi su ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača.
Znali smo koje vrijednosti branimo, znali smo šta čuvamo, da se borimo za svoj narod, za svoju zemlju, da smo na ispravnom putu i viteški smo to radili. Nijedan pripadnik 6. odreda specijalne brigade policije nije procesuiran za bilo kakav ratni zločin. Očuvali smo sve naše vrijednosti, sve ono za što smo se borili.
Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da su pripadnici 6. odreda specijalne brigade policije Republike Srpske dali veliki i nesebičan doprinos odbrani slobode i granica Srpske, a u njene temelje život je položilo njih 13.
Sjećajući se naravno svih onih koji su dali svoje živote za najveću stvar, a to je ova sloboda u kojoj uživamo mi i današnje generacije, u kojoj ćemo uživati i one generacije koje dolaze nakon nas.
Povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja 6. odreda specijalne brigade policije, vijence su položile delegacije komande specijalne antiterorističke jedinice, bivši pripadnici odreda iz Banja Luke i iz drugih gradova Srpske, boračke organizacije, 3. pješadijskog puka i delegacija grada Banja Luka.
Trebinjska policija pronašla je više od kilogram kokaina prilikom pretresa putničkog automobila Fiat Punto na putu u Čukovci-Ljubinje, saopšteno iz policijske uprave.
Vozilom je upravljalo lice MN iz Trebinja za kojim policija traga. Protiv ovog lica okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju biće podnesen izvještaj za počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga. Ove aktivnosti predstavljaju nastavak realizacije operativne akcije kodnog naziva Strač.
U okviru projekta InnovaNet, koji Gradska uprava Gradiške sprovodi u saradnji sa partnerima iz Hrvatske i Crne Gore, dodijeljeni su certifikati za polaznike programa za srednje stručno obrazovanje odraslih. Opširnije Borislav Švaka.
Završetkom šestomjesečnog kursa privreda Gradiške bogatija je za 27 CNC operatera i 24 kvalifikovana mehatroničara, među njima i CNC operater Dejan Gluvić.
Smatram da je to budućnost i smatram da na tržištu rada ima mjesta, tako da kroz ovu prekvalifikaciju nadam se da će naći zaposlenje.
Uspješno kurs mehatronike završio i Stefan Švraka.
Svakako da će mi ova prekvalifikacija za tehničara mehatronike pomoći u mom daljem radu u firmi u kojoj sam zaposlen, gdje ćemo mnogo brže i sigurnije na pronaći kvarove i otkloniti ih na mašinama kako dolazi sve savremenije i savremenije opreme u naše preduzeće.
Korist od međunarodnog projekta u kome su pored gradske uprave Gradiška i tehničke škole učestvovali Zenička razvojna agencija, Industrijski park Nova Gradiška i Inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis iz Nikšića višestruka. Privreda je dobila kvalifikovane radnike, a tehnička škola vrijednu opremu. Preduzetnik Ljubimko Čakalj.
Tako ćemo i mi biti spremniji sa našim radnicima da konkurišemo sa kvalitetom robe, a naravno i oni će biti spremniji i obučeniji za budućnost i preduzeća i robe koja se nudi na tom tržištu.
Direktor tehničke škole Gradiška Vlado Tomić.
Po meni najbitniji projekat i najsveobuhvatniji kroz koji je škola dobila jako kvalitetnu opremu, CNC, strug, robotsku ćeliju, obuku, opremu iz mehatronike.
Ukupna vrijednost projekta je 2,6 miliona maraka, od kojih je Gradiški pripalo 560 hiljada, uz učešće gradske uprave od 84 hiljade maraka.
Na području opštine Novi Grad u toku je izgradnja mosta na rijeci Japri u Gornjim Agićima. Ovaj projekat finansira Vlada Srpske i opštinska uprava. Opširnije Ivana Pekarić.
Stari most koji je pukao pod teretom kamiona sredinom marta ove godine bit će zamijenjen novim. Mještani sela Gornji Agići kažu da je ovo značajna saobraćajnica koja spaja više sela.
Kako? Za sve, za prevoz, za sviju, za auto i kamione.
Ljudi koriste taj most prevozom, idu preko tuđih njiva, zemljišta. Mislim, šteta je velika na zemljištu.
Novi most širine 6 metara i dužine 15 metara sa dvije pješačke staze omogućit će kvalitetniji saobraćaj, ali i bezbjednije kretanje za pješake. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Imamo izradu još jednog pločastog propusta, tako da će i regulisanje protoka rijeke Japre prilikom visokih vodostaja biti riješeno.
Vrijednost radova je 385 hiljada maraka, Vlada Srpske izdvojila je 350 hiljada maraka, ostatak opština Novi Grad. Most bi trebalo da bude završen u narednih 6 mjeseci.
Od danas do 1. aprila obavezna je upotreba zimske opreme za sva motorna vozila osim za motocikle i traktore. Zimska oprema obavezna je bez obzira na vremenske prilike, propisano je pravilnikom o saobraćaju u zimskim uslovima. Šta se sve podrazumijeva pod zimskom opremom, pojašnjava portparol Automoto Saveza Republike Srpske Perica Pećanac.
Zimska oprema obuhvata pneumatike za zimsku upotrebu na svim točkovima vozila ili pneumatike za zimsku upotrebu na pogonskim točkovima i lance. Pod zimskom opremom također se smatraju i pneumatici za ljetnu upotrebu na svim točkovima sa minimalnom dubinom gazećeg sloja 4 mm i lancima za snijeg, odnosno drugim uređajima za povećanje trakcije. Automoto Savez podsjeća sve vozače da se pod zimskim uslovima saobraćaja na putima smatra situacija kada pada snijeg i na kolovozu ima ugaženog i zaleđenog snijega, kada pada kiša i ledi se na kolovozu, odnosno kada je kolovoz zaleđen. Za vrijeme zimskih uslova na putima nije dozvoljen saobraćaj motornim i teretnim vozilima sa priključnim vozilama koji posjeduju zimsku opremu, kao i vozilima koja posjeduju, a ne koriste zimsku opremu.
Kultura. Na Filološkom fakultetu Banja Luci otvorena izložba Kulturno nasljeđe na poštanskim markama. Međunarodni festival malih scena i monodrame počeće večeras u istočnom Sarajevu. U takmičarskom programu do 5. novembra biće odigrano 5 predstava i 4 monodrame iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Bugarske, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Izložbeni prostor Đura Jakšić Filološkog fakulteta u Banja Luci krasi 30 poštanskih marki koje su svjedoci istorije kako kod nas, tako i u svijetu. Prvu prigodnu marku preduzeće Pošte Srpske izdalo 1994. godine povodom Dana državnosti Republike Srpske sa motivom Svetog Stefana. Poštanske marke ostaju kao trajna vrijednost i pečat svim generacijama koje dolaze, jer na svoj način čuvaju jezik, kulturu, pismo i običaje, kažu izvršni direktor za poštanske i šalterske poslove Pošta Srpske Milenko Vučeta i dekan fakulteta Biljana Babić.
Danas je ovdje isključivo izložba prigodnih, odnosno filatelističkih poštanskih maraka na kojima su motivi značajnih historijskih događaja, ličnosti iz domena kulture, književnici, historičari.
Kulturno nasljeđe je prikazano, a predstavlja najvrijedniji dio što neka zajednica ima i što treba njegovati, u svakom slučaju čuvati, kako ustanove što mi činimo danas, tako i pojedinci.
27. festival malih scena i monodrame svečano će biti otvoren večeras u 19 časova i 30 minuta u Istočnom Sarajevu, nakon čega će u okviru takmičarskog programa biti izvedena predstava Sportsko srce Zvezdara teatra iz Beograda, reditelja Milana Karadžića, najavio je direktor Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo Mladen Janković.
Narodno pozorište Užice gostuje nam sutra sa predstavom The Pig Branislava Nušića.
U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci večeras od 20 časova poznati filmski i televizijski reditelj Slobodan Šijan promovisat će svoju knjigu Pisci u bioskopu u izdanju Filmskog centra Srbije. U Kulturnom centru Gradiška večeras u 19 časova bit će izvedena monodrama Jefimija u izvođenju pozorišta Male stvari iz Trebinja. Monodrama je nastala po tekstu Zvonimira Kostića, a u režiji Željka Miloševića.
Karatisti iz Banja Luke, Pavle Dujaković i Luka Pejić vratili su se sa svjetskog prvenstva gdje su osvojili srebrnu i bronzanu medalju. Večeras će biti odigrane utakmice posljednje kola grupne faze Fudbalske lige šampiona u grupama A, B, C i D. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon srebra na evropskom prvenstvu, Pavle Dujaković osvojio je srebro i na svjetskom, bio je peti na mediteranskim igrama.
Ovo je sigurno najveći rezultat u mojoj dosadašnjoj karijeri, isto tako i najveća medalja što se tiče karate sporta koja je došla u Banja Luku i Republiku Srpsku i još uvijek rade emocije i još uvijek, pa mogu reći da sigurno Luka i ja nismo svjesni koliko smo veliku stvar odradili.
Njegov kolega iz karate kluba Energija, Luka Pejić, na današnjoj konferenciji za novinare istakao je da mu mnogo znači podrška koju dobija.
Pa pritisak je veći nego u finalnom meču, to znam iz iskustva i sa evropskog prvenstva, znači ili je sve ili ništa, ali uspio sam iskontrolisati emocije, pritisak sam sveo na minimum i uspio sam osvojiti medalju.
Predsjednik Energije i trener u klubu Branko Derajić kaže da je potrebna sistemska podrška nadležnih institucija kako bi se nastavile osvajati medalje na velikim takmičenjima.
Sigurno ovaj put nije lak bio, ali i sve ono što predstoji pred nama isto tako nije lako. Svi ovi rezultati koje smo mi postigli iziskuju sigurno još više ulaganja kako naših, nas trenera, ljudi koji vodimo ovaj klub, koji radimo sa ovim momcima i djevojkama koji su u klubu, tako zahtijevaju i ogromna sredstva.
Luka Pejić već sutra putuje u Bar u Crnu Goru gdje će biti održano balkansko prvenstvo. Pavle Dujaković, koji sredinom naredne godine prelazi u seniorsku kategoriju, nada se da bi, ukoliko budu obezbeđena novčana sredstva, u januaru mogao da nastupi na turniru Serie A u Grčkoj. Večera se završava grupna faza takmičenja u grupama A, B, C i D u Fudbalskoj ligi šampiona. Takmičarski značaj imaće samo utakmice u grupi D u kojoj igraju Olimpik Marselj, Tottenham i Sporting Eintracht. Obje utakmice počinju u 21 čas. Sva četiri kluba imaju šansu da se plasiraju u nastavak takmičenja, ali i da zauzmu četvrto mjesto.
U Banja Luci i Ribniku danas je u 13 časova oboren temperaturni rekord. U Banja Luci je izmjereno 27,6 stepeni, a u Ribniku 28,4, što je najviša temperatura ikad izmjerena u novembru na našem području. Sutra blagi pad temperature. Meteorolog Milica Đorđević.
Sredinom dana u većini predjela bilo sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. U Banja Luci je zabeležen novi rekord za apsolutnu maksimalnu temperaturu u novembru mjesecu. U 13 časova Bijeljina imala 17 stepeni, 20 Srbac, 21 Rudo, Srebrenica, Foča, Čemerno, 22 Novi Grad, 23 Bileća kao i Gacko, Kalenik, Sokolac, 24 je imalo Kneževo, Nevesanje, Prijedor, Šipovo, 25 Drinić, Markonjić grad, Ham, Pjesak, 26 Doboj, Zvornik, Trebinje i najtopliji danas Banja Luka i Ribnik čak 28 stepeni. Do kraja dana nastavlja se pretežno sunčano, veoma toplo vreme, maksimalna temperatura znatno iznad proseka za ovo doba godine. Sutra blagi pad temperature i dalje će biti toplo, ali ne kao ovih prethodnih dana. Tokom jutra umereno do pretežno oblačno, oko reka i po kotlinama i dalje česta pojava magle koja se ponede može duže zdržavati tokom prepodneva. Zatim tokom dana promjenjivo oblačno vreme u sunčane periode, malo niža temperatura. Na jugu jugu ostaje sunčanije i toplije. Maksimalna temperatura sutra uglavnom od 18 do 23, na jugu malo toplije oko 25 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Zakon o sprečavanju širenja lažnih vijesti Srpska će uraditi po uzoru na rješenja u Evropskoj uniji.
Izvještaj Republike Srpske savjetu bezbjednosti balans lažnim informacijama o BiH izjavila predsjednica Cvijanović.
Vojska Srbije u pripravnosti. Priština uručuje opomene zbog tablica.
Obilježeno 30 godina od osnivanja 6. odreda specijalne brigade policije.
Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.